สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็ปลายเดือนพฤษภาแล้วนะครับปลายเดือนพฤษภาเราก็ต้องรู้แล้วว่านี่คือการเปิดโรงเรียนแล้วทุกโรงเรียนนะครับโรงเรียนของประเทศไทยเขาก็จะเปิดเรียนกันตั้งแต่16พฤษภาก็ไล่กันมาแล้วแต่จะเปิดช้าเปิดเร็วนะครับช่วงนี้วันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่21พฤษภาก็คาดว่าเปิดครบแล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวดังอยู่ขณะนี้นะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทก็ต้องเอาเรื่องนี้แหละครับมาคุยนั่นก็คือแปะเยะเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับพอจากเรื่องแป๊ะเจี๊ยเสร็จก็คงเข้าไปหลักการและวิธีการการศึกษาทางไกลอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่นำมาเสนอนะครับช่วงนี้ก็มาเข้าเรื่องของแป๊ะเจี๊ยก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันนะครับก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชาติธาดาธรรมรงเวชนะครับก็บอกว่าเนี่ยตนคือรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีแล้วแป๊ะเจี๊ยเนี่ยเราเลิกแล้วเอาเป็นเงินบริจาคก็แล้วกันเปลี่ยนชื่อไงครับเปลี่ยนชื่อจากแป๊ะเจี๊ยมาเป็นเงินบริจาคทีนี้ก็มีปัญหาอย่างนี้นะครับเด็กเยอะคนจนคนรวยความไม่เท่าเทียมกันนะครับคนไหนที่เป็นคนรวยก็มีเงินบริจาคเยอะลูกตัวเองถึงจะโง่เขลาเบาปัญญาอย่างไรก็ได้เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับส่วนลูกคนจนนั้นก็ต้องถูกเตะออกเป็นของธรรมดาไม่มีเงินบริจาคให้โรงเรียนด้วยว่าไม่มีค่าแป๊ะเจี๊ยเราลองมาดูกันนะครับว่าไอ้ค่าไอ้แป๊ะเจี๊ยนี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ในรายการก็จะเล่าต่อไปนะครับมันเป็นกระบวนการมาแต่งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วประโยชน์มากมายของแป๊ะเจี๊ยนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆว่าถ้าเราทำงานนะครับเราหวังผลกำไรไว้1ล้านบาทนะครับแต่บังเอิญเราทำได้ถึงล้านสามแสนบาทไอ้สามแสนบาทนั้นมันไม่คือไม่ควรจะเป็นเงินของเรานะครับเราก็สามารถเอาไปบริจาคเอาไปทำอะไรก็ได้เพื่อให้งานของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายคือ1ล้านบาทเห็นไหมครับอันนี้คนจีนเขาทำอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอ้าวเขาตั้งไว้แค่ล้านหนึ่งได้มาตั้งอีกตั้งสามแสนเกินแล้วไอ้กำไรเนี่ยเอาไปให้แปะเจี๊ยเก๋าเจี๊ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับโรงเรียนก็เช่นกันนะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องการพัฒนาโรงเรียนของตัวให้มีประสิทธิภาพทั้งที่ไม่มีงบประมาณนะครับไม่รู้จะขนขวายหาความเดือดร้อนให้ตนเองเพื่ออะไรนี่เมื่อรัฐไม่ให้นะครับครูโรงเรียนจะไปหาเงินหาทองมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์เหมือนกันนะครับว่าในเมื่อไม่มีงบแล้วก็เพียรพยายามจะไปหางบที่จะได้มาก็คือเงินที่เรียกว่าเงินบริจาคนะครับสมัยปัจจุบันหรือว่ายุคโบราณคือแปะเจี๊ยนั่นเองนะครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วจะกลับมาดูรายละเอียดกันครับ
One more night.
ครับเราก็มาเรียนรู้เรื่องแปะแยะนะครับในวงการศึกษาไทยนะครับก็มีมาแต่โบราณกาลแล้วนะครับพ่อแม่ที่ร่ำรวยก็อยากให้ลูกของตัวเองเนี่ยเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพราะการที่เข้าไปในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงลูกที่จบออกมาก็จะเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคมกระทรวงศึกษาธิการเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยตลอดชีวิตมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีมาตลอดนะครับดังนั้นเปลี่ยนซะเลยนะครับแปะเยอะไม่เอาแล้วต่อไปก็เป็นเงินบริจาคให้โรงเรียนไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งสังคมเราเป็นสังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับสังคมของชุมชนการเรียนรู้มากขึ้นมันก็กระแสสังคมมันก็มีการต่อต้านนะครับเพราะว่าบางคนก็รวยบางคนไม่รวยนะครับแปะเจ๊ะหรือว่าเก่าเจ๊ะนะครับเราจะย้อนไปอดีตเป็นคำสำเนียงจีนที่มีได้ยินคู่กันมาเสมอแปะแปลว่าคนแก่นะครับเก่าแปลว่าหมานะครับเก่าแปลว่าหมาเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันนะเพราะว่าคำภาษาที่มันเป็นใกล้เคียงกันนั้นไม่ผิดแผกแตกต่างกันนะครับคือเนื่องจากว่าสมัยโบราณเนี่ยการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแม้แต่นรกครับสวรรค์มีหมดนะครับจะไปไหนก็ต้องมีเงินมีทองนะครับเมืองจีนเนี่ยต้องไปต้องเอาทองเอาเงินผูกผ้าแดงห่อผ้าแดงเข้าประตูผ่านไปคือจะไปพบราชการต่างๆเนี่ยต้องเสียเงินทั้งนั้นครับประเทศไทยเราก็มีมาอย่างช้านานนะครับต้องมีค่าเขาเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชาตามภาษานะครับสมัยก่อนการทำการค้านะครับก็มีคำว่าแปะเจ๊กับเก่าเจ๊เพราะคนจีนเนี่ยก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับก็มีการจ่ายเงินกินเปล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตามท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนของขึ้นขนลงครับเก่าเจ๊เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นค่าคุ้มครองนะครับก็จะมีพวกมาเฟียพวกยากุซ่าพวกอะไรต่างๆมากมายที่มาคุ้มครองเพราะว่าจะเป็นคนธรรมดาก็จะมีคนมาเรียกค่าคุ้มครองก็จะได้ปลอดภัยจากถ้ามีคนคุ้มครองสักกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มอื่นก็จะไม่มาเรียกค่าคุ้มครองอีกเขาก็ยอมนะมาจะถูกรีดนาทาเล่นรีดถ่ายไปเขาก็ต้องยอมเพราะว่าตัดความรำคาญนะครับเล็กๆน้อยๆให้ไปเถอะให้สุนัขมันกินไปจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราอันนั้นก็คือเก่าเจ๊ะนะครับทำนองนั้นเลยครับทีนี้เราก็ลองมาดูนะครับว่าไอ้ตัวร้ายคือไอ้แปะเจี๊ยะเนี่ยมันก็ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเพราะว่าระบบอุปถัมภ์ระบบเจ้าขุนมูลนายเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลกว่า800ปีของประเทศไทยแล้วดังนั้นนะครับไม่สามารถจะถอนรากถอนโคนได้นะครับไอ้ระบบเจ้าขุนมูลนายเนี่ยก็ในวงการศึกษาของเรานะครับก็มีนะครับเรื่องของครูลูกลูกศิษย์นะครับจริงอยู่นะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองได้ไปอยู่โรงเรียนเล็กโรงเรียนที่ครูไม่มีวุฒิโรงเรียนที่ครูสอนแล้วเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับใครๆก็อยากจะให้ลูกเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนที่เข้าไปแล้วอ่านออกเขียนได้นะครับมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตนะครับปัญหาก็หนีไม่พ้นนะครับนั่นก็คือต้องมีค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าแปะเจี๊ยะให้กับโรงเรียนนะครับชื่อหรูมากเลยนะครับเงินแปะเจี๊ยะเนี่ยมีเงินมากมายหลายอย่างที่ใช้คู่กันนะครับเช่นสมัยแรกๆก็เงินบนโต๊ะให้ไปเลยเงินบนโต๊ะต่อมาก็เงินอุดหนุนการศึกษาเห็นไหมฮะเงินอุดหนุนการศึกษาเงินอุปการะแก่โรงเรียนนะครับถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเลยเงินบริจาคอันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับบางครั้งนี่อนุญาตให้ออกใบเสร็จรับเงินได้นะครับออกใบเสร็จรับเงินได้กลายเป็นเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนธรรมดาราชการนี่ก็จะมีงบประมาณที่เรียกงบประมาณแผ่นดินนะครับเป็นค่าของค่าสร้างโรงเรียนค่าเงินเดือนครูนี่เงินที่ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเงินที่ได้จากลักษณะการบริจาคหรือว่าเงินอุดหนุนการศึกษาเนี่ยก็มาเด็กบางทีนะครับไม่ได้เข้ากระเป๋าโรงเรียนนะครับมันไปกับเข้ากระเป๋าคนที่ครูที่รับเงินน่ะรับเด็กเกินมา5คนคนละ 200,000 ได้ล้านหนึ่งก็สบายใจนะครับฉันจะต้องเอาเด็ก5คนนี้เข้ามาเรียนให้ได้คนอื่นไม่รู้หรอกครับว่าคนนี้ได้ไปล้านหนึ่งเด็กก็ได้เข้าโรงเรียนอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับต่อมาก็เฮ้ยเพื่อนๆเห็นเฮ้ยทำงี้ไม่ได้เว้ยต้องมาแบ่งกันนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับเพราะว่าก็เกิดปัญหาฟ้องร้องกันนะครับที่เราไปดูนะครับบรรดาผู้ปกครองและเด็กก็รู้นะครับจะเข้าโรงเรียนทั้งทีต้องมีแปะเจี๊ยะนะครับทางโรงเรียนก็สร้างระบบขึ้นมารองรับนะครับเช่น30% สำหรับโรงเรียนใกล้บ้านนะครับ 30% สำหรับเด็กอยู่ไกลๆออกไปแล้วก็อีก 30% มาจับฉลากนะครับอีก 10% เนี่ยแหละครับส่วนเนี้ยอีกแบ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับได้แก่เป็นนักกีฬาดีเด่นนะครับโหเล่นบอลเก่งมากเล่นบาสเก่งปิงปองเยี่ยมหรือว่าดนตรีครับเล่นดนตรีไทยดนตรีสากลเก่งมากเลยอันนี้ก็เปิดไว้ให้นะครับ 5% สำหรับให้เด็กพวกนี้เข้ามาได้ทีนี้ก็ ก็ยังมีกับปัญหาเกิดนะครับคือพวกลูกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยสร้างโรงเรียนนะครับบริจาคเงินเข้ามาเยอะแยะก็โรงเรียนนะครับก็จะต้องรับเพิ่มปกติห้องนึงรับ40นะครับก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยเป็น45เอา45ก็ยังอัดเข้าไปอีกก็เป็น50เอา50ก็ยังมีคนยัดเยียดเงินให้โรงเรียนอีกก็เป็น55นะครับ55ก็ยัดเข้าไปอีกโอ้โหโรงเรียนก็รวยนะครับได้เงินมากมายก็สอนห้องละ60คนไปเลยนี่นะครับเป็นยังไงครับการศึกษาไม่เป็นไรก็บอกครูก็มายืนอยู่หน้าห้องเด็ก60คนฟังก็ไอเด็ก40คนมานั่งฟังก็อีกเดอะเซมนะครับเพิ่มอีก20คนก็ไม่มีปัญหาครูก็ทำงานหนักขึ้นอีกนิดนึงเวลาตรวจการบ้านนะครับอันนี้ก็กลายเป็นต่อไปก็จัดห้องพิเศษให้เลยรับมาเป็นเด็กพิเศษแล้วให้พวกเด็กบริจาคทั้งหลายเนี่ยจัดห้องให้เลย60คนก็คนละ 360,000 คนก็คูณเข้าไปโรงเรียนก็มีรายได้ครับไปพัฒนาโรงเรียนอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับบางแห่งก็จะมีจัดห้องไว้ถึง2หรือ3ห้องนะครับอันนี้ก็คือเพื่อรับเด็กกรณีพิเศษกรณีว่าได้รับเงินบริจาคนี่แหละครับอีกรูปแบบนึงนะครับเราก็ไม่คือฮาอันนั้นมันโต๊ะนะครับเป็นเงินบริจาคเงินมันโต๊ะเงินช่วยเหลือการศึกษาที่ไปดูเงินใต้โต๊ะดีกว่านะครับเงินใต้โต๊ะเนี่ยแบบเนี้ยก็ไม่อยู่ในสารระบบของเกณฑ์การรับเลยไม่มีการออกใบเสร็จเรียกกันว่าตามแต่ใจผู้ให้และผู้รับพึงพอใจต่อกันนะครับอันนี้ต้องเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับถึงทำได้โรงเรียนเอกชนดังๆนะครับที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะดำเนินการแบบนี้นะครับเพราะว่าโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงเด็กก็นิยมไปเรียนนะครับหรือเป็นโรงเรียนเช่นอยากยกตัวอย่างเลยครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาไปกล่าวหาเขานะครับอันนี้ก็รับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับรับเข้าไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็คิดค่าเรียนสูงอยู่แล้วแต่นั้นเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นการให้เพิ่มเติมจากกรณีพิเศษนี่เราไปดูนะครับว่าไอ้ลักษณะของโรงเรียนฮิตติดโผที่จะมีแป๊ะเยะแพงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ5ลักษณะของโรงเรียนฮิตติดโผเลยนะครับว่าโรงเรียนพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะได้เงินพิเศษมากมายจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นเศรษฐีทั้งหลายนะครับก็โรงเรียนแบบไหนกันน้อที่จะล่อตาล่อใจผู้ปกครองกระเป๋าหนักทั้งหลายเนี่ยให้ควักเงินเพื่อลูกบังเกิดก้าวของเขาให้เข้าไปเรียนนะครับเราไปดูเลยนะครับสาเหตุก็โรงเรียนพวกนี้ก็ต้องเป็นโรงเรียนที่อาจารย์ครูเก่งนะครับพวกแต่งตำราพวกติวพิเศษเกิดเปิดสถานบันการติวทั้งหลายแล้วเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียนเหล่านี้หรือเป็นครูของโรงเรียนเนี่ยดังนั้นดูเลยนะครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่ท็อปฮิตอันดับหนึ่งเลยนะครับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเพราะว่าสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นครูระดับมหาวิทยาลัยเลยมาสอนนั่นก็คือจากคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะครุศาสตร์นี่เขาก็จะมาสอนกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์นะครับเป็นด็อกเตอร์ต่างๆจากเมืองนอกนะครับอันนี้เขาก็เพราะว่าเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยก็เป็นเสมือนเครื่องทดลองของโรงเรียนนั้นนะครับก็พ่อแม่ก็ผลิตครูผลิตคนเก่งๆออกสู่สังคมเนื้อหาสาระก็จะล้ำหน้ามากนะครับสื่อการสอนก็เอาระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับดังนั้นค่าแป๊ะเยะก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 400,000 บาทต่อคนต่อนักเรียนนะครับแย่งกันเข้านะครับบางทีนะครับลูกตัวเองฉลาดน้อยคนแต่เรารวยนะครับพ่อแม่รวยเอาไปล้านนึงส่งลูกเข้าโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงครับยอดมั้ยอ่ะลักษณะต่อไปนะครับลักษณะต่อไปก็เป็นโรงเรียนรัฐขนาดบิ๊กนะครับแล้วขนาดบิ๊กเนมบิ๊กเนมคือชื่อเสียงใหญ่นะครับก็เชื่อเถอะนะครับว่าโรงเรียนประเภทนี้มีมากมายนะครับเช่นเอาตัวอย่างล่าสุดที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเลยบดินทร์เดชาตอนนี้เด็กกำลังประท้วงอยู่นะครับวันนี้ไม่รู้ผลเป็นยังไงณเวลานี้นะครับเด็กประท้วงเนื่องจากว่าจบม.3 แล้วไม่ได้เข้าม.4แล้วก็โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับโรงเรียนสวนกุหลาบอันนี้ยกชื่อให้เลยนะครับก็คือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันนี้เรายกย่องนะครับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินว่าลูกฉันเนี่ยจะต้องเข้าโรงเรียนพวกนี้ให้ได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับใครที่เข้าโรงเรียนนี้ได้เนี่ยพอบอกโอ้ฉันเป็นรุ่นพี่ฉันเป็นรุ่นน้องการทำงานต่างๆในสังคมก็ราบรื่นนะครับเพราะว่าระบบอุปถัมภ์ของเรายังมีเยอะนะครับผู้ปกครองโดยมากก็เชื่อว่าคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยดีเด่นนะครับเพราะว่ารวมเอาครูเก่งๆไว้มากมายดังนั้นผลผลิตของโรงเรียนก็คือนักเรียนที่จบไปก็ต้องเก่งจัดเป็นเด็กหัวกะทิสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตัวอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตของมหาลัยต่างๆนะครับของมหิดลนะครับที่ศาลายาเนี่ยเห็นไหมครับที่หนึ่งของประเทศเป็นแถบเลยนะครับ ไปชิงโอลิมปิกวิชาการไปชิงโอลิมปิกได้มากมายนั่นก็คือความเก่งของโรงเรียนนะครับทีนี้ก็เป็นเครื่องประกันคุณภาพนะครับว่าถ้าเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยจบออกไปเนี่ยอนาคตสดใสแน่นอนนะครับบางครั้งก็ต้องเข้าต้องเชื่อนะครับเรื่องโชควาสนาว่าทำไมสามารถเข้าโดยตัวเองได้เงินนี่แหละครับตัวสามารถจะเบิกทางได้ทุกกรณีนะครับเราเอ่ยชื่อไปแล้วนะครับไปเอ่ยชื่อซ้ำนะครับทีนี้เราก็ดูว่าจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ดีเนาะกลายเป็นเงินบริจาคนะครับหรือว่าเงินช่วยโรงเรียนเนี่ยก็ 5-6 แสนบาทนะครับแค่ 5-6 แสนบาทก็ไม่เยอะนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะให้ลูกของตัวเองได้เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเราก็ลำดับ3นะครับโรงเรียนลำดับ3ที่ว่าฮิตติดโผเลยที่ว่าต้องมีแจ๊ะแปะแยะแพงๆนะครับต่อไปก็โรงเรียนเอกชนเมื่อสักครู่เป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนรัฐที่ก็มาโรงเรียนเอกชนนะครับพวกนี้ก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่โบราณกาลทางศาสนาคริสต์ทั้งหลายนะครับที่มีชื่อเป็นศาสนาคริสต์นั่นแหละครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าโรงเรียนอะไรบ้างพวกนี้ก็สอนนะครับเพราะว่าคนใหญ่คนโตทั้งหลายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนประเภทนี้แล้วก็จะได้มาเป็นคนใหญ่คนโตในประเทศนะครับจะได้มาเป็นพ่อค้าแม่เอ้ยไม่ใช่พ่อค้านายธนาคารนะครับก็ถือว่าจบโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเอกชนที่ทางด้านศาสนาเนี่ยจบออกไปก็ไปต่อมหาวิทยาลัยได้นะครับค่าแป๊ดเยอะก็ไม่เท่าไหร่นะครับสนนราคาก็ประมาณแสนนึงครับแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับก่อนจะไปต่ออีก2รายการ ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลกับผมธดรธนกุลบริการนะครับศึกษาทันสมัยทางไกลมสทโดยผมธดรธนกุลบริพันธ์มาต่อกันที่5ลักษณะโรงเรียนฮิตติดโผที่มีค่าแปะเจ๊ะแพงๆนะครับก็โรงเรียนในกรุงเทพนี่แหละครับที่มีชื่อเสียงรองๆลงมานะครับก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเพราะว่าแม้ว่าจะไม่เป็นโรงเรียนใหญ่โตหรือมีชื่อเสียงดังมากๆก็ตามแต่ว่าโรงเรียนนี้ก็จัดว่าเป็นเกรดประเภทเกรด B+ นะครับก็คุณภาพการศึกษาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าก็มีการแข่งกันลดหลั่นกันลงมาดังนั้นนะครับค่าใช้จ่ายก็หลักหมื่นปลายต้นแสนนะครับก็ไม่แพงอันนี้ก็เป็นโรงเรียนประเภทมีชื่อเสียงรองลงมาจากเตปูดมบดินเดชาอะไรต่างๆที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูสุดท้ายนะครับประเภทที่5ก็โรงเรียนประจำจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีโรงเรียนที่จบมัธยมปลายเนี่ยหรือว่าจบม.6เนี่ยเป็น10โรงเรียนนะครับเยอะนะครับบางจังหวัดถึง 3-40 โรงเรียนแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นขวัญใจของชาวภูธรเลยถึงแม้คุณภาพการศึกษาจะไม่เท่าของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลวิชาการต่างๆแต่ถ้าเทียบโรงเรียนในจังหวัดด้วยกันแล้วเนี่ยโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของเขาเนี่ยตอนสมัยแรกเลยก็จะมีสมัยเขาแยกเป็นหญิงกับชายนะครับจะมีโรงเรียนชายโรงเรียนนึงหญิงโรงเรียนนึงนะครับต่อมาก็เป็นสาศึกษาคือรวมกันสมัยโบราณเมื่อสัก 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแยกหญิงกับแยกชายประจำจังหวัดก็จะมีอยู่แค่2โรงเรียนแล้ว2โรงเรียนนี้ก็จะสร้างชื่อเสียงไว้โรงเรียนอื่นจะไปเกิดกี่แห่งมาก็ไม่สามารถจะมาสู้กับโรงเรียนที่เป็นประจำจังหวัดนี้ได้นะครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าพ่อแม่ทั้งหลายในจังหวัดนั้นก็พยายามส่งลูกผลักดันลูกหลานเข้ามาไปอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดนั้นถ้ามาเรียนต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนมีชื่อเสียงไม่ได้ก็ประจำจังหวัดนั่นแหละดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่แพงหรอกครับก็ตกประมาณไม่เกิน 50,000 บาทนี่ก็คือเงินบริจาคหรือว่าเงินช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่แพงนะครับต่อไปก็ทีนี้ไปดูนะครับว่าสปอนเซอร์ใหญ่ๆสปอนเซอร์ต่างๆนะเป็นยังไงบ้างนะครับในมุมมองต่างๆกันนะครับก็คงเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับว่าแป๊ะเย้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากความหวังดีของพ่อแม่ผู้ปกครองถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยต้องการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องส่งลูกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวก็ต้องส่งเข้าโรงเรียนราชินีบนนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นผู้หญิงล้วนนะครับแล้วก็เป็นชั้นนำของประเทศไทยเราดังนั้นสภาวะแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้เด็กเป็นคนดีได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับต่อไปก็เราจะเห็นนักเรียนบางโรงเรียนนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยนะครับก็ส่งเข้าไปเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้ปกครองนะครับก็เป็นธรรมเนียมสืบกันมานะครับว่าในกระบวนการของผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มีความพร้อมนะครับที่คิดแล้วว่าถ้ามีลูกมาเขาจะต้องเตรียมเงินไว้ให้ลูกเขานะครับได้เข้าเรียนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกนะครับถึงจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเขาก็ยอมนะครับในทางกลับกันนะครับผู้ปกครองที่ไม่ส่งลูกเข้าเรียนดังๆก็เพราะว่าไม่มีเงินนี่นะครับก็ต้องไปหาโรงเรียนอื่นนะครับที่คุณภาพด้อยลงไปให้กับลูกเรียนเนี่ยผลที่ตามออกมานะครับลูกก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆของประเทศไม่ได้ในคณะที่มีชื่อเสียงการจบออกไปก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้ไปเข้าสถาบันการศึกษาที่ประเภทสังคมศาสตร์นะครับจบไปก็ตกงานว่างงานหลายๆหมื่นคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีทางเลือกนะครับทางเลือกที่ไม่มีทางรอดแม่เขาเรียกว่าอะไรนะครับทางเลือกที่ไม่มีทางออกนะครับเพราะว่าระบบแปะเจี๊ยของเราเนี่ยก็สืบทอดกันมาในระบบอุปถัมภ์ของการเมืองไทยการเมืองไทยเราก็เป็นมาโดยตลอดนะครับมีการมีปัญหาการติดสินบนอยู่ตลอดเวลาทุกหัวและแหงในแผ่นดินนี้นะครับติดสินบนอย่างเดียวยังไม่ว่าข้าราชการยังโกงอีกนะครับเอาเงินภาษีของประชาชนไปโกงกันอีกครับไปซื้อของไม่ได้ขนาดไม่ได้ราคาไม่ได้มาตรฐานนะครับของ10บาทซื้อ30ประเภทเนี่ยของ80ซื้อ200อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของข้าราชการโกงกินที่คือถ้าจะตรวจสอบกันทั่วแผ่นดินนะครับคงลุกเป็นไฟแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่จะไปลุกที่นครไทยหรือจะไปลุกที่ลพบุรีนะครับระบบราชการเนี่ยถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยทั้งประเทศนะครับลุกทั้งประเทศเลยเพราะตอนนี้ระบบราชการเข้าไปเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะมากนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าถ้าอยากจะลูกให้ลูกได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปก็ต้องให้เข้าโรงเรียนที่ดีนะครับการศึกษาของเราก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ห้ามไม่ให้รับเดี๋ยวก็ให้รับนะครับนี่ก็เป็นนโยบายของทางด้านการศึกษานะครับที่ก็อั อาจจะอย่างนี้นะครับเราลองดูท่านสุชาติธาราธรรมรงเรศนะครับอันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับก็บอกว่าโรงเรียนไหนนะครับโรงเรียนไหนเนี่ยที่มีความสามารถที่จะจัดห้องพิเศษให้เด็กซึ่งผ่านการจ่ายเงินนะครับทำไปเลยอนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายว่าทำไปมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็เพิ่มนักเรียนขึ้นหน่อยนะครับครูก็ช่วยกันพัฒนาเด็กให้ประเทศของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปนี่นะครับเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่ปัจจุบันนะครับเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้แล้วก็พูดไปเรื่องแท็บเล็ตแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนนะครับก็ต้องมีระบบรองรับก็จะซื้อมาประมาณ 900,000 เครื่องนะครับแจกเด็กประถม1นะครับนักเรียนก็จะได้รับประมาณทั้งหมดประมาณ 850,000 เครื่องนะครับอีก 50,000 เอาไว้สำรองแก้ปัญหาเครื่องเจ๊งเครื่องพังเนื่องจากเด็กเอาไปเล่นกันนะครับอันนี้ก็ขอย้ำนะครับว่าไอ้แท็บเล็ตเนี่ยให้นักเรียนเอากลับบ้านไปด้วยนะครับถ้าจะยืมกลางวันก็เสมือนก็สมัยที่โตเรียนก็คงไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นในเวลาเด็กว่างกลับบ้านไปแล้วก็เอาแท็บเล็ตไปเรียนต่อที่บ้านนะครับกรณีที่ทำเครื่องแตกเครื่องหล่นก็ต้องใครถือว่าผู้ปกครองรับผิดชอบนะครับต้องจ่ายเงินให้โรงเรียนนะครับอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเอาไปแล้วไม่เอาไปทำลายเอาไปทำทิ้งนะครับเอาไปทำให้เกิดประโยชน์เอาไปใช้ให้เกิดอะไรนะครับเกิดความรู้นะครับในกระบวนการนี่นะครับก็นักวิชาการต่างๆก็มีการคัดค้านการเปิดห้องเรียนพิเศษจากเด็กบริจาคอะไรนะครับนักวิชาการก็คือนักวิชาการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาเกินนะครับนั่นคือหมายความว่าพูดได้อย่างเดียวทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับเพราะว่านักวิชาการก็คืออ่านจากตำรามาไม่ใช่นักปฏิบัติจริงนะครับไม่ใช่นักปฏิบัติที่จะได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงกับวิชาการต่างกันนะครับเราพูดได้เหมือนกับดูมวยนะครับต่อยไฟต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยนู่นต่อยนี่เป็นนักมวยเลยครับทำได้มันก็จบไปแล้วนะเขาก็ชนะไปแล้วเขาทำไม่ได้หรอกครับมันก็เชียร์เขาไปเรื่อยอันนี้ก็คือนักวิชาการที่เป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับไปลอกเรียนกันมานะครับไปวิเคราะห์มาอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเป็นได้เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวที่ไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับHeart is in your hands. ครับเราก็มาต่อกันครับทีนี้ก็กลับเข้ามานะครับหลังจากรับทราบแล้วว่าไอ้แปะเจ๊ะเก่าเจ๊ะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาไทยก็คงฝังรากลึกกันไปอีกนานนะครับคงแก้ไม่ได้หรอกครับปัญหานี้นะครับมากลับมาทฤษฎีของการศึกษาทางไกลนะครับเราก็ทงเข้าใจกันอย่างถ่องแท้แน่นอนนะครับการศึกษาทางไกลก็คือการศึกษาโดยที่ผู้เรียนกับผู้สอนไม่เผชิญหน้ากันนะครับใช้สื่อต่างๆในการศึกษาผู้สอนก็ไปผลิตเป็นสื่อออกมาให้ผู้เรียนไปเรียนครับตามอัธยาศัยไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับทุกที่ทุกเวลาตามความพร้อมของผู้เรียนนี่มาถึงหัวข้อของแนวคิดในการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์แล้วนะครับแนวคิดในเรื่องของการใช้สื่อทางไกลเพื่อการเรียนการสอนมีมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่กลางศตวรรษที่15เป็นต้นมานะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพิมพ์นะครับเมื่อสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นก็กลายเป็นสื่อสำคัญของการสื่อส่งสารต่อกันนะครับถึงกันโดยการพิมพ์นะครับต่อมาก็วงการขยายขึ้นอีกก็สื่อสารด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่ใช่การสื่อสารระหว่างบุคคลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นสื่อสารแบบสื่อสารมวลชนครับก็เป็นแบบหนังสือพิมพ์นี่แหละครับก็พิมพ์แป๊บเดียวไปได้ทั่วไปหมดก็การศึกษาก็นำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานของระบบการเรียนการสอนจนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่19แล้วก็มาศตวรรษที่20ก็มีระบบการศึกษาทางไกลที่พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็กลายเป็นการศึกษาทางไกลที่เรียกว่าโทรคมนาคมนะครับมีมากมายนะครับนั่นก็คือวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็สื่อคอมพิวเตอร์ทำให้มนุษย์ทุกคนเราเนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็การสื่อสารก็มีลักษณะมวลชนยิ่งขึ้นนะครับแพร่กระจายไปอย่างคนนึงไปอีกคนนึงไปอีก3เป็นแสนเป็นล้านคนได้ภายใน1วินาทีหลังจากที่มีระบบอันนี้เข้ามานะครับก็มีการประยุกต์ใช้กันมากมายนะครับก็มีการประยุกต์ใช้มาโดยตลอดนะครับระบบการสื่อสารทางไกลก็มีคุณสมบัติหลากหลายไปตามการใช้งานนะครับตามที่เราจะไปใช้มันเช่นช่วยประหยัดต้นทุนและเวลานะครับนำมาใช้ก็ประหยัดมากเลยแป๊บเดียวกระจายไปได้ทั่วนะครับสื่อการสื่อสารทางไกลก็มีต้องมีการวางแผนนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้ที่ผลิตสารออกมาเนี่ยผลิตสื่อเนี่ยได้สื่อที่มีคุณภาพจึงจะกระจายออกไปได้ไม่ใช่ทำชุ่ยๆแล้วส่งออกไปให้คนอื่นเขารู้เขาอ่านกันอันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปก็การสื่อสารทางไกลเนี่ยก็ไม่อาจจะใช้ได้ทุกกรณีนะครับเราอย่านึกว่าสื่ออย่างนึงจะเข้าถึงคนได้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันต้องหลายๆอย่างเพราะว่าจะมีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพนี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะรับได้หรือไม่อันนี้เป็นต้นนะครับก็ต่อไปคือระบบความสมบูรณ์ของสื่อเป็นยังไงระบบที่เรานำเข้าไปใช้เนี่ยเราจะสามารถไปใช้ได้มากน้อยขนาดไหนสภาพทางอำนาจบางครั้งก็มีความเขาเรียกว่าอำนาจก็อาจการจำแนกอะไรประเภทนั้นนะครับก็เราจะสามารถดูว่าบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยเขาจะเข้าถึงได้ต่างกันยังไงเขาจะรับรู้รับทราบต่างกันไหมก็คือการที่จะทำให้ไปก็ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ว่าสามารถดำเนินการได้เทคโนโลยีการศึกษาก็ทำหน้าที่ของการจัดระบบระเบียบการเรียนการสอนให้เหมาะสมก็เอาสื่อต่างๆเนี่ยนะครับตามระบบของเทคโนโลยีการศึกษานั่นคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็มาช่วยในการรับส่งข้อมูลมาบีบอัดสัญญาณเข้าไปสู่ระบบดิจิทัลนะครับดิจิตอลก็เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้อย่างมากมายในปัจจุบันเพราะว่าสามารถส่งข้อมูลได้จำนวนมากๆนะครับโดยเทคโนโลยีคมนาคมเนี่ยก็จะไปในรูปของ High Speed Internet ไปในรูปของ Lead Line ไปในรูปของ ISDN ไปในรูปของ Wi-Fi ไปในรูปของที่ใช้สื่อผ่านดาวเทียมไปทางอากาศลงมาแล้วก็รับสื่อสารรับข่าวสารได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับนะครับหน่วยกระจายนะครับก็มีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับมีสัญญาณดาวเทียมไทยคมมีสัญญาณดาวเทียมเอกชนโอ้มากมายไปหมดนะครับถ้าตัวเราเป็นสื่อพิเศษนะครับเราจะเสียชีวิตไปแน่นอนนะครับเพราะว่าในบรรยากาศเนี่ยมันมีความถี่มากมายจนมากมายทุกสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเสียงต่างๆนะครับมันจะมีเต็มไปหมดจนที่ว่าถ้าหัวเราจำแนกแยกได้นี่ตายแน่นอนอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะมันเยอะเหลือเกินดังนั้นเราก็จะรับได้เฉพาะส่วนของเราที่รับได้แล้วที่เหลือก็ไปเข้าตัวรับอื่นๆที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อให้เราได้รับสัญญาณนั้นได้ไปดูหัวข้อนะครับว่าโครงสร้างและรูปแบบของสื่อการสอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในระบบของการสอนทางไกลนะครับในระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ระบบสื่อทางไกลหรือว่า distance education เนี่ยส่วนใหญ่ผู้เรียนก็จะเรียนรู้กับสื่อเป็นสำคัญดังนั้นการผลิตสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อเอกสารหรือตำราเรียนด้วยตนเองก็จะต้องเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนน่ะได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การผลิตการเรียนนะครับการผลิตสื่อเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนสัก7ประการนะครับ นั่นก็คือให้คำแนะนำอธิบายด้วยตนเองตามรูปแบบที่จะเสนอแจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่าเรียนแล้วจะได้อะไรข้อใดเป็นสภาพปัญหาข้อใดเป็นวิชาการข้อใดเป็นทฤษฎีเป็นหลักการอันนี้ก็ชี้ชัดลงไปมีการสรุปเนื้อหาของข้อมูลวิชาการออกมาให้เห็นเด่นชัดแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้มีคำถามมีกิจกรรมให้ดำเนินการเพื่อให้เข้าใจและก็รับรู้หลักการหรือทฤษฎีนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคำตอบให้ด้วยนะครับไม่ใช่ให้ไปเดาคำตอบเองนะครับมีคำตอบให้รู้ว่าไอ้ตัวที่เราทำไปอ่านไปเนี่ยมีผลว่าถูกต้องไหมแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือทำไปฝึกไปอบรมไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไอ้สื่อการสอนด้วยตนเองนั้นนะครับก็ต้องหรือว่าชุดการเรียนเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้นะครับมีกิจกรรมมีเนื้อหาต่างๆที่สอดคล้องครบถ้วนนะครับแล้วก็เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียนผู้ดูผู้ศึกษาด้วยจะทำให้มีการเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนื้อหากิจกรรมต่างๆนะครับก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกได้ตามความถนัดตามความสามารถนะครับนอกจากนี้เนี่ยสื่อต่างๆก็ต้องเร้าใจด้วยนะครับคือผู้เรียนอ่านแล้วก็อยากจะอ่านต่อไปไม่ใช่อ่านปุ๊บหลับสนิทอันนั้นไม่ใช่นะครับเนื้อหาหรือกิจกรรมก็ต้องจัดอยู่ในชุดการเรียนก็ต้องมีลำดับจากง่ายไปสู่ยากนะครับที่สำคัญนะครับจะต้องมีลำดับชั้นของการง่ายไปสู่ยากมีการจัดหน่วยการเรียนตามลำดับที่ปรากฏอยู่ในรายชุดวิชาไม่สับสนนะครับจะสามารถที่เรียกว่าจัดลำดับความคิดได้พออ่านอันนี้พอไปถึงนี้พอกอไก่ก็ต้องไปขอไข่ไปเอก็ต้องไปบีไปซีอย่างเงี้ยมันจะไล่ไปกว่าความจำก็จะจำได้นะครับมีคำแนะนำมีวิธีการใช้สื่อนะครับชัดเจนไม่ยุ่งยากนะครับผู้ที่จะใช้อ่านแล้วทำได้นะครับสื่อและวัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่กำหนดนั้นน่ะมีครบถ้วนนะครับกิจกรรมครบถ้วนก็ว่าถ้าไม่มีกิจกรรมทำอ่านแล้วเดี๋ยวก็ลืมนะครับก็สามารถไปทดลองมีไปประเมินผลได้แล้วก็ไปปรับปรุงกลับมาปรับปรุงได้ผู้ที่อ่านแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับคือการผลิตสื่อทางไกลกรณีของมสทแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราว่าเขาผลิตสื่อการศึกษาไปอย่างไรนะครับดังนั้นช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
forever.
สุดท้ายนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการผลิตสื่อการสอนทางไกลกรณีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอย่างไรนะครับในระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นนะครับชุดวิชาที่ใช้นี้ครับก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในชุดวิชา1ก็จะประกอบด้วยสื่อหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อโทรทัศน์การสอนเสริมการผลิตสื่อเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องอาศัยวิชาการหลายๆประเภทและก็หลายๆความชำนาญมารวมกันนะครับในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารการสอนนั้นก็จะเป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระอย่างชัดเจนนะครับมีการผลิตมาในรูปของคณะกรรมการที่เรียกว่าคอสทีมหรือว่าคณะกรรมการผลิตชุดวิชาชุดหนึ่งก็จะประกอบด้วยประธาน1นะครับกรรมการเนื้อหา 6-8 คนกรรมการเทคโน1กรรมการวัดผล1แล้วก็บรรณาธิการแล้วก็เลขานุการรวมแล้วจะไม่เกิน11คนนะครับอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการผลิตสื่อเอกสารที่เรียกว่าเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยในความจำเป็นที่จะต้องมีการไปกลุ่มผลิตชุดวิชานั้นนะครับเนื่องจากว่าชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นการบูรณาการเอาหลายๆเนื้อหานะครับเกินความสามารถของคนเขียนคนเดียวที่จะมาเขียนได้นะครับบางตำรา800หน้าบางวิชานะครับอ่านกันเป็นหมอนเลยนะครับหนังสือของเรานะครับดังนั้นจึงต้องมีผู้เขียนหลายคนแล้วก็มีประสบการณ์หลายๆประสบการณ์มาถ่ายทอดลงให้กับนักศึกษาได้เรียนนะครับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและก็ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในระบบการสอนทางไกลเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือบริหารเป็นเครื่องมือเป็นสื่อการในการถ่ายทอดดังนั้นก็จะต้องมีนักเทคโนโลยีการศึกษาร่วมอยู่ในระบบของการผลิตชุดวิชาด้วยแล้วก็จะต้องมีในกระบวนการการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆนะครับก็มุ่งที่จะสร้างสถานการณ์ที่เอื้อต่อพฤติกรรมที่จะง่ายนะครับเราจะเริ่มจากง่ายไปสู่ยากให้ครอบคลุมแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายนะครับมีการวิเคราะห์มีสังเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าดังนั้นก็จะต้องมีนักวัดผลการศึกษาเข้ามาอยู่ในการผลิตชุดด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีนโยบายที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับโดยใช้นักวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับนักวิชาการก็จะเป็นนักวิชาการภายนอกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มุ่งที่จะให้เป็นเวทีของนักวิชาการทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามามีส่วนสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการผลิตชุดวิชาโดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการผลิตกลุ่มผลิตชุดวิชาหรือผู้ร่วมผลิตโดยรับเนื้อหาสาระบางหน่วยบางตอนไปเขียนนะครับอาศัยหลักของการแบ่งกลุ่มนะครับก็สามารถระดมคนต่างๆมาสร้างเป็นผลงานคือเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มากมายเป็นพันๆวิชาเป็นพันๆชุดนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าไอ้ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารการสอนของมหาเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็แบ่งเป็น9ขั้นตอนนะครับอันนี้ก็มี9ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์เนื้อหานะครับเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาโดยลำดับจำแนกความคิดต่างๆแบ่งออกเป็น15หน่วยแต่ละหน่วยก็แบ่งออกเป็นตอนนะครับอาจจะเป็น 3-5 ตอนและแต่ละตอนก็แบ่งออกเป็นหัวเรื่องแล้วหัวเรื่องก็มากำหนดเป็นหัวเรื่องย่อยแล้วก็เอาไปเขียนเป็นเนื้อหาสาระการเขียนแผนประจำหน่วยการเขียนแผนการสอนประจำหน่วยนะครับอันนี้ก็เพื่อนะครับเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาทุกขั้นตอนมีแนวคิดมีวัตถุประสงค์มีกิจกรรมการเรียนมีสื่อการสอนมีการประเมินผลมีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนลงมือเขียนกำหนดแผนการเขียนก่อนเนื้อหานะครับแล้วก็ดำเนินการตามเป้าหมายนั้นนี่ก็เป็นกระบวนการขั้นที่3ก็คือการเขียนแผนการสอนประจำตอนนะครับก็เป็นการกำหนดขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมหัวเรื่องแนวคิดวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนการเขียนแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับอาจจะแบ่งออกเป็น2ถึง6หัวเรื่องก็ไล่ไปนะครับจากง่ายตายตัวเป็นบูรณาการจนถึงยึดหลักระดับสติปัญญาของผู้เขียนนะครับแล้วก็ให้ออกมาเป็นเนื้อหาซึ่งผู้อ่านแล้วเข้าใจนะครับการเสนอเนื้อหาสาระนะครับก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ได้นะครับรู้วัตถุประสงค์มีรู้เนื้อหาก็อาจจะเรียบเรียงขึ้นใหม่นะครับปรับปรุงงานเขียนของผู้อื่นให้มีความสละสลวยคือสวยงามอ่านแล้วง่ายขึ้นหรือนำข้อเขียนของผู้อื่นมาปรับนะครับให้ดูเรียบง่ายมีการยกตัวอย่างมีการอุปมาอุปไมยมีการใช้ข้อความที่กระทัดรัดมีภาพประกอบนะครับมีการกำหนดกิจกรรมการเรียนกำหนดงานให้นักศึกษาไปปฏิบัติอ่านแล้วต้องไปฝึกปฏิบัติดูนะครับมีการถามมีคำถามมีการตอบมีการเปรียบเทียบมีหลักเกณฑ์มีสรุปมีการอธิบาย มีการแสดงความคิดเห็นมีการยกตัวอย่างทดลองสังเกตแล้วก็มีภาคปฏิบัตินะครับต่อไปก็มีการกำหนดแนวตอบนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่ามีกำหนดแนวตอบว่าถ้ามีเนื้อหาอย่างเงี้ยถ้าถามมาอย่างนี้ตอบยังไงนะครับมีการเฉลยมีการชี้แหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองหรือว่าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีอยู่อีกข้อหนึ่งนะครับการเขียนแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าไอ้ที่อ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจไหมเป็นทั้งแบบปรนัยและอัตนัยนะครับให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่ามันยากง่ายเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนข้อที่8นะครับมี9ขั้นตอนมาถึงข้อที่8แล้วนั่นก็คือการเขียนแบบฝึกปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่จัดเตรียมให้นักศึกษาใช้ควบคู่กับเอกสารการสอนเพื่อประโยชน์ของการประเมินตนเองนะครับมีว่าจะประเมินตนเองก่อนอ่านหรือหลังอ่านนะครับมีการบันทึกสาระบันทึกหัวเรื่องทำกิจกรรมอันนี้ก็จะถือว่าถ้าทำครบก็จะมีความสำเร็จในการศึกษานะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการเขียนเนื้อหาเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตสื่อการสอนทางไกลที่เพิ่มเติมจากสิ่งพิมพ์นั่นก็คือไปเขียนเนื้อหาของเทปประกอบชุดนะครับซีดีประกอบชุดวิชานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากมายคือนักศึกษาอ่านแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ไปดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของโครงสร้างสำคัญของเอกสารการสอนโครงสร้างสำคัญของเอกสารการสอนเนี่ยคือเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยถือว่าเป็นตำราทางวิชาการระดับอุดมศึกษาซึ่งมีรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพราะว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างตำราทั่วไปกับตำราแบบโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเทคนะครับของมสทเนี่ยแตกต่างจากตำราทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจะจับประเด็นจากการอ่านทบทวนหรือว่าทำกิจกรรมการสังเกตการทดลองหรือลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริงเราก็สามารถนำออกมาจากเรียกว่าเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยนี้ได้ดังนั้นเราไปดูว่าไอ้เอกสารการสอนของมสทเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเอกสารการสอนของมสทนี่ก็แบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับได้แก่ส่วนคำนำนะครับก็มีรายละเอียดชุดวิธีการศึกษาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเลยว่าส่วนคำนำก็จะประกอบรายละเอียดชุดวิชาวิชานี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไร15หน่วยมีอะไรบ้างผู้เรียนทราบอะไรเป้าหมายของวิชาที่เรียนต่อไปก็วิธีศึกษาจะศึกษาอย่างไรนะครับไปศึกษาที่ไหนยังไงเพิ่มเติมยังไงทำบทเรียนไปสอบยังไงนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาระบุไว้ต่อไปก็ส่วนของเนื้อหานะครับส่วนของเนื้อหาก็จะประกอบด้วยแผนการสอนประจำหน่วยแผนการสอนประจำตอนนะครับก็สามารถมีชื่อชุดวิชาชื่อหน่วยชื่อตอนมีแนวคิดมีวัตถุประสงค์มีกิจกรรมมีสื่อการสอนมีการประเมินผลนี่นะครับก็ไล่กันไปตามลำดับต่อไปก็เป็นแผนการสอนประจำตอนนะครับในประจำตอนนี่ก็จะมีบอกไว้ว่ามีชื่อตอนมีหัวเรื่องมีแนวคิดแต่ละเรื่องมีแก่นสารอย่างไรมีหลักมีทฤษฎีอะไรนะครับในช่วงนั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์นี่ก็ไปดูในเนื้อหาแต่ละเรื่องนะครับผู้เขียนก็จะกำหนดไว้ด้วยว่าจะอันนี้กำหนดโดยกลุ่มคณะกรรมการผลิตชุดวิชานะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับกิจกรรมท้ายเรื่องกิจกรรมการตอบแล้วทำแบบทดสอบการตอบยังไงแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นคนอ้างอิงนะครับส่วนอ้างอิงนี่ก็แสดงถึงที่มาของไอ้ที่เขียนไปเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงไหมเขาเรียกว่าเชิงอรรถะและบรรณานุกรมนะครับก็เป็นการอ้างอิงแบบวิชาการนะครับเขากำหนดไว้ว่ามีอภิธานศัพท์เพื่อสะดวกในการค้นนะครับสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้อ้างตำราเป็นเล่มๆนะครับอาจจะเอามา300หน้าแต่เอามาเขียนให้เหลือหน้าเดียวประเภทนี้นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมในรายละเอียดได้สุดท้ายก็คือภาคผนวกนี่ก็จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลหรือข้อความต่างๆซึ่งไม่สามารถจะเอาไปเข้าไปอยู่ในเนื้อหาสาระได้เพราะว่ามันมีจำนวนมากหรือว่าสับสนได้นะครับเอาเข้าไปเนื้อหาก็เลยเอามาเป็นภาคผนวกไว้ให้เป็นเฉพาะเรื่องไปนี่ไปดูส่วนประกอบของแบบฝึกปฏิบัตินะครับแบบฝึกปฏิบัตินี่ก็ผลิตขึ้นมาควบคู่กับเอกสารการสอนเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติต่างๆนะครับว่าคิดเป็นไหม นะครับอ่านแล้วตอบคำถามได้ไหมก็มีคำชี้แจงในการใช้แบบฝึกมีการประเมินตนเองก่อนประเมินตนเองหลังมีการบันทึกสาระสำคัญแล้วก็มีการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารเรียกว่าแบบฝึกปฏิบัติสมัยก่อนแบบฝึกปฏิบัติแยกเล่มใหญ่มากเลยนะครับเพิ่งปรับปรุงใหม่แล้วเหลือนิดเดียวสมัยนี้ก็นักศึกษาไม่ต้องถือเล่มใหญ่เท่าเอกสารการสอนแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ชุดหนึ่งมี4เล่มใหญ่โตมากเลยเป็นภาระแก่นักศึกษามากเลยนะครับก็สรุปนะครับเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็เป็นตำราทางวิชาการที่มีรูปแบบเฉพาะนะครับเพื่อให้นักศึกษาเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไปอย่างทีละน้อยตามขั้นตอนตามลำดับนะครับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังแล้วก็ถ้าทำตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดไว้นะครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือสามารถมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาพอไปเข้ากระบวนการทดสอบสุดท้ายคือการสอบก็จะสามารถสอบได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินแล้วก็มีบัณฑิตจบไปแล้วเกือบ 400,000 คนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการศึกษาธรรมสมัยทางไกลมสท.โดยผมธดรธนกุลบริพันธ์ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก็คงพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้า28พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเพทายสุขคนทรังสีนะครับที่เปิดเพลงสากลเพราะๆให้ฟังครับสวัสดีครับ